subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laantaafka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waa subax arbacaa bisha Januari, waa 13 sanadka 2020-ka. Waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari haatan waa 6:00 PM. idaacaddana waxaa si wada jir idiinla socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo anigu ah Maxamed Cabdi. qodobada idaacaddeeda saakiyo caalamka ku maqli doontaana waxaa ka mid ah xiisad ka taagan xadka ay wadaagaan labada dal ee Ethiopia iyo Suudaan.
warbaahinta dalka Suudaan ayaa xaqiijisay in 6 qof oo reer Suudaan ay ku geeriyoodeen dhulka xuduud ah ee dalkaasi uu la wadaago dalka Ethiopia kadib markii ay maleeshiyo reer Ethiopia ay soo weerareen aagaasi.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ka hadlaysa xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo oo booqday idaacadda Voice of America. xarun cilmi baarisa oo laga sameeyey gobolka Minnesota, xaaladda bini'aadanimo ee gobolka Bakool, iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka waynu akhriyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
mahadsaned Maxamed Cabdi Xasan Sandeere. aqalka wakiilada Mareykanka ayaa arbacada maanta ah ka wardhowraya madaxweyne ku-xigeenka iyo golaha wasiirada Mareykanka inay xilka ka qaadaan madaxweyne Trump, tallaabadaas oo haddii ay dhici weyso suurto gelinaysa in aqalka uu xilka xayuubin ku sameeyo madaxweynaha. xubnaha aqalka wakiilada oo ay aqlabiyadiisu leeyihiin dimuqraadiyiinta ayaa maanta ka doodi doona qodobka xilka qaadista madaxweyne Donald Trump, kaas oo ah hurin rabshado kadib markii arbacadii hore ay taageerayaashiisa xoog ku galeen xarunta Kongareeska. rabshado ka dhashay ficilkaas ayaa waxaa ku dhintay 5 qof oo uu ku jiray askari ka tirsanaa ciidanka ilaalada xarunta Kongareeska ee Capitol Hill ee magaaladan Washington D C. dhinaca kale, 3 mudane oo jamhuuri ah oo ka tirsan aqalka wakiilada ayaa talaadadii ku dhawaaqay in ay taageersan yihiin in madaxweynaha jamhuuriga ah xilka laga qaado. mudanayaashan ayaa waxaa ugu caansan haweeneyda la yiraahdo Liz Cheney oo laga soo doortay gobolka Wyoming. Liz ayaa ah qofka 3aad ee ugu darajada sarreysa xildhibaanada jamhuuriga u matala aqalka wakiilada. labada kale ayaa kala ah John Katko oo laga soo doortay New York iyo Adam Kinzinger oo ah mudane laga soo doorto gobolka Illinois. mar uu shalay la hadlay wariyaasha wax yar ka hor inta uusan u safrin gobolka Texas, gaar ahaan dhinaca xadka Mexico si uu u booqdo derbiga halkaas laga dhisayo, ayuu madaxweyne Trump diiday inuu qaato mas-uuliyadda wixii ka dhacay aqalka Kongareeska. saraakiisha caafimaadka Mareykanka ayaa talaadadii shalay ku dhawaaqay in hadda kadib qof walba oo raba inuu yimaado Mareykanka la weydiin doono warqad caddaynaysa in laga soo baaray lagana waayay xanuunka COVID-19. xarunta xakamaynta iyo ka hortagga cudurrada ee loo soo gaabiyey CDC ayaa sheegtay in amarkan oo muddo 2 toddobaad ah ku dhaqangeli doono uu qaban doono muwaadiniinta Mareykanka ah iyo kuwa ajnabiga ah ee soo gelaya Mareykanka. dalka Mareykanka, xanuunka COVID-19 ayaa waxa uu ku dhacay in ka badan 22 milyan oo qof, halka ay u dhinteen in ka badan 305,000 oo qof. dhegeystayaal, warkii caalamka waa naga inta.
aad iyo aad buu mahadsanyahay Bukhaari oo warkii caalamkeena la socodsiinayay. warar Soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan ayaa inoo soo socda, hase yeesheenu ka hormarno dalka Mareykanka. xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa isniintii 7-aad booqday xarunta v o a ee magaalada Washington, isagoo ka hadlay muhiimadda idaacadda v o a iyo gaar ahaanshaha Mareykanka marka dunida kale loo eego. wariyaha v o a da arrimaha diblomaasiyadda Cindy Sein ayaa waraysi lala yeeshay Mike Pompeo warbixintan ka diyaarisay. waxaase soo koobaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
xoghaye Mike Pompeo waxa uu markii ugu horreysay booqday xarunta Voice of America ee ku taalla dhinaca koonfur galbeed ee magaaladan Washington D C. waxyaabihii uu ka hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa safaradii uu ku tagay dibadda intii uu ahaa diblomaasiga ugu sarreeya siyaasadda dibadda ee Mareykanka.
Because it's true and because it's important. America is good and great. And everyone who truly grabs our founding understands this.
dhegeystayaasha, waxaan u sheegaa waxyaabaha gaarka u ah Mareykanka mar walba oo aan awoodo, sababtoo ah waa wax dhab ah. Amerika waa meel weyn oo wanaagsan. qof kasta oo si dhab ah ula qabsada aasaaskeenna wuu fahamsan yahay tan. waxaan had iyo jeer ku dadaalnaa in aan si heer sare ah u madaysnaano. Waxaan rabnaa in aan isku dheeli tirno tagtadeennii iyo maanta, innaga oo ku faanayna balse tawaaduc muujinayna. Hadalka Bambeyo ayaa yimid maalmo kadib markii ay taageerayaasha madaxweyne Trump xoog ku galeen aqalka Kongareska ee magaalada Washington D.C. Sawirada laga soo qaaday goobta ayaa soo jiidatay indhaha caalamka. Bambeyo toddobaadkii hore ayuu cambaareeyey rabshadihii ka dhacay xarunta Kongareska, laakiin tan iyo xilligaasi mar kale kama uusan hadlin. Nin khabiir ah oo lagu magacaabo Michael Kimmich oo ka tirsan machadka German Marshall Fund ayaa v o eda u sheegay in uu la fajacsan yahay sababta uusan Bambeyo u soo hadal qaadin dhacdadii Kongareska markii uu soo buuqanayay xaruntan v o eda oo dhowr tallaabo un u jirta aqalka Kongareska ee Capitol Hill.
Governments like those in China, Iran, North Korea, they don't have the respect for the universal dignity of every human being in the way that America does. Indeed, that is what America was founded upon.
Waxay ahayd wax lala yaabo in xoghaye Bambeyo uusan xusin dhacdooyinkii isbuucii lasoo dhaafay, kuwaas oo muhiim ahaa, isla markaana aan u malaynayo in qof walba ay ku taagan tahay maskaxdiisa. Waa wax aanan caadi ahayn in uu ka boodo arrintaasi, inkastoo ay iska tahay buuxi meelaha bannaan sababta uu sidaas u sameeyey. V o eda iyo hay-ado kale oo warbaahineed ayaa waxaa maalgelisay dowladda Maraykanka si ay warar iyo warbixino u siiso dhagaystayaal ku nool dunida daafaheeda, kuwaas oo ku hadla luqado kala duwan. Bambeyo waxa uu ugu yeeray idaacadda Voice of America, codka gaarka ah ee Maraykanka. Wuxuu sheegay in baahinta caalamiga ah ee Maraykanka ay door muhiim ah ka ciyaarayso kor u qaadista himilooyinka Maraykanka ee adduunka oo dhan, balse aysan ahayn meel masrax u ah hogaamiyeyaasha keligood taliyayaasha ah.
Aad buu mahadsanyahay Nuur Bukhaari oo warbixintaasi nala socotiinayay.
Sadda ayaa ka taagan xadka Ethiopia iyo Suudaan kadib markii ay warbaahinta Suudaan ku eedeysay maleeshiyaad Ethiopian ah inay dileen ugu yaraan 5 qof oo rayid ah oo u dhashay Suudaan. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Qaahira kasoo diray wariyaha V o eda Xuseen Cusmaan Zaxnuuni.
Warbaahinta qaranka Suudaan ayaa sheegtay dadka geeriyooday in ay yihiin 5 qof oo haween ah iyo ilmo yar oo reer Suudaan ah oo aan waxba galabsan xilli ay gudanayeen howl maalmeedkooda. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Suudaan ayaa si weyn u cambaareysay, waxayna sheegtay in weerarkaasi uu ka dhacay bariga dalka Suudaan, taasoo ay geysteen baytiri maleeshiyo hubaysan oo raacsan dowladda Ethiopia. Weerarka ayaa ka dhacay tuulo ku taala deegaanka Alfashaqa oo 5 kiilomitir u jirta xuduudda Suudaan iyo Ethiopia ay wadaagaan. Waxaan si weyn u cambaaraynaynaa arrintaasi, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Khartuum. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Suudaan ayaa sidoo kale ugu baaqday beesha caalamka iyo ururada gobolka in ay cambaareeyaan falka foosho xun ee lala beegsaday dadka rayidka ahi ee waddankaasi. Dhinaca kale, mid ka mid ah hogaamiyaasha bulshada gobolka Gadaarifa ee waddanka Suudaan ayaa sheegay labadii maalin ee ugu dambeysay in ciidamada Ethiopia si weyn ay u soo buux dhaafiyeen deegaanada ku xeeran gobolkaasi, waa sida ay baahiyeen warbaahinta Suudaan. Sida laga soo xigtay hogaamiyaha beelaha Daar Bakri ee deegaanka Basinda ee gobolka Gadaarifa, Cabdulkariim Aadam, ciidamada Ethiopia ayaa soo buux dhaafiyey dhulka xuduudda tan iyo markii ciidamada militariga Suudaan ay dib u qabsadeen dhul hore ay u haysteen maleeshiyo Ethiopian ah. Sidoo kale, horjoogayaasha beelaha ee gobolkaasi iyo maamulka gobolka Gadaarifa ee xuduudda ayaa ka codsaday ciidamada militariga waddankaasi in ay sugaan amniga dadka rayidka ee ku nool dhulka xuduudda, gaar ahaan dadka beeraleyda ee dib u bilaabay in ay degaan dhulkooda. Arrimahan ayaa imaanaya xilli dowladda Ethiopia maalintii shalay ay ku eedeysay dowladda Suudaan in ay ku soo xadgudubtay dhulkeeda dhinaca xuduudda. Xukuumadda Addis Ababa ayaa sidoo kale ku baaqday in wadahadal lagu dhameeyo xiisadda ka alowsan xuduudda labada waddan.
haddaba nimcaan xasan caydiida oo ah aqoon-yahan ka faallooda arrimaha bariga dhexe iyo geeska afrika ayaa faah-faahin ka bixinaya waxa uu salka ku hayo xiisadda u dhexaysa suudaan iyo ethoobiya.
Walaal waxay salka ku haysa horta xadkan ethoobiya iyo u dhexeeya magaalada khilaafku imika ka taagan yahay iyo suudaan waa xad khilaafkiisu aada u horreeyey oo u noqonaya ilaa 1902 markaas oo ay xadka waxaa sameeyey dowladda ingiriiska iyo ethoobiya wala sameeyey heshiiskana kula saxday. Laakiin intaa ka bacdi dowladda ethoobiya iyo suudaan way isku haysteen, balse laakiin waxaa jirtay in dowladda suudaan ayna markaa ayna chance u helin maadaama oo markaa dowladdii suudaan ay la dagaalamaysay jabhado sida soo suudaan iyo jabhada kale oo dalka ku furnaa ay la dagaalamaysay oo ina xadkan magaranaysaa Ethiopia mar rabay in soo jeesan, balse laakiin xad mar walba khilaaf ka jiraayo ahaa. Sidoo kale waxaa imika keenay xilligan waxa kusoo beegay waxa weeyaan waxaa jirtay beeraley Ethiopiana oo xadka gudihiisa ama mandaqada imika lasku haysto wax ka beeran jiray, kuwaas oo badanaa kasoo jeeday axmarada ahaa qolinkan axmarada ahaa, kuwaas oo imika intay dowladdan Abiy Axmed Aatebe isku dayay inay dhulkii berigii hore laga qaaday soo ceshadaan oo ay kusoo filaan Tigray oo kale inay dhul banaa qaateen, sidoo kale Suudaan ay ilaahdan dhul banaa qaateen. Marka Maleeshiyada qolinka ka mid ah bay ku dooday inay dhulkan dhulkooga yahay oo duuniyaba inay si rasmi ah u wadeegan, marka taas baa walaal keentay imika inay faraha arrintu ka baxdo oo xad kale isku laayo imika dhulka ee boqolkiiba 89% dowladda Suudaan baa iminkeeda gacanta ku haya. Weli beeraleydii waxay noo sii joogaan Maleeshiyaadkina weli way ku sugan yihiin oo dagaalku waxaana suurtagalaba inuu isku bedelo dagaal laba dowladood ka dhexeeya una ekaan dagaal dowladiyo ka dhexeeya iyo Maleeshiyaad ka dhexeysa.
Xiisadda iyo qalalaasaha ka taagan dhulka xuduuda ee u dhexeeya Suudaan iyo Ethoobiya ayaa bilowday tan iyo markii ay bilowdeen xiisadda ka taagan gobolka Tigray ee dalka Ethoobiya, taasoo sababtay in muhaajiriin badan oo reer Ethoobiya in ay gaaraan gudaha dalkaasi Suudaan. Todobaadyadii la soo dhaafay ayay dowladda Suudaan dib u qabsatay dhulka xuduuda ee dalkaasi oo hore ay u haysteen Maleeshiya reer Ethoobiya muddo aad u badan. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal. Maamulka gobolka Bakool ee Soomaaliya ayaa ka hadlay dhibaatooyinka bini'aadamnimo ee soo wajahay shacabka gobolkaasi xilli aysan gaadiidka badeecadaha wadaageli karin wadooyinka degmooyinka gobolkaasi. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Baydhabo kasoo diray wariyaha VOA-da Mukhtar Maxamed Atoosh.
Gudoomiyaha gobolka Bakool Shiine Macalin Nuurow ayaa sheegay inay si adkaanayso xaaladda nolosha shacabka ku dhaqan gobolka Bakool, isagoo intaasi ku daray in dhibaatooyinka bini'aadanimo ee ka jira gobolka Bakool ay sii cakirtay nolosha kumanaan qoys oo gobolkaasi ku nool.
Wellena maanaha gobolkan saoo hata laka fiirsado kor marxalada ma ka jara, wellena guud ahaan warbixin horaha siinsiini, laakiin xaaladda maalinba maalinta kusii dambuyta si adkaado hayta horna siinka sheegni. Weli jare marxalad adag oo guud ahaanba gobolka inta badan ku jarta, halmiila gobolka ee maanarday wal ku jaraan milyan guud ahaanba gobolka maanarday dhibaatadaas ku jarta. Weli leena hay-adaha samafalkana maanaha miili sidoo kale xaalada degdeg ku jarta, hay-ado quseeyaan ay jaraan iyo wasaarado quseeyaan gaar ahaan miyoon. Weli leena marxaladan weli buu ahaa toolo fiirsado kormee. Madaxweynaha maamulka Marwal Babahni la xiriiray waxay eed maanaha dadaalkii kama asanta madaxweynaha dadaalka kiika runtii wali ognaantii maanarday shacabkan aada murugada la geebsado ayta dhibaatada shacabka haysata adahamingii geenku jiifado aynahan la xiriiray eedan kama asanta.
Gudoomiye Shiine Macalin Nuurow wuxuu kaloo cadeeyay guud ahaan gobolka Bakool inay ka jirto dhibaatooyin wax ka qabasho u baahan.
Guud ahaan gobolka dhibaato ku jarta dhibaatada ku jartoona toogeeka maanarada England sirum eewo wala dhibaatadaasi ka haayoona may buu ahaa nimankii argagixisadahay oo naflacaari ee geeka waliyo tabare ahaayeen kalan aan lahayne dagaal shoha ka kooban in shacabka walay aamu fadi in diidan waliyo katale ee geeka kale iyo ahaayeen aan lahayna nimankaas oo runtii la sirumna talaabadii oo qaadanto ku miimsina qaadan waana maana araga doonan onon hadii la yar wali rajaynaya tan aan imaanarday dhamaado doonto milfeel leey walan dhamaado doonan yar rajaynaya waanan dhamaado doonaa insha Allah. Shacabka shacab niyad furan, shacab sabar badan, gowleysatadan oo heerkan diiriya samaanarde oo noocan oo kale walaajo isku dhamaado doonaan waqti oo maanarde wili biidin Ilaahay oo dheerayna in dhamaadana rajeyna galagna ka dhamaay doona hul kasto oo noo hortaalo oo maana insha Allah wali nagada doontaa Ilaahay inuu ku toogana ani maanarde oo maanarde oo nin fududaata.
Hadalka gudoomiyaha gobolka Bakool Shiina Macalin Nuurow ayaa ku soo beegmay xilli go'doon xoogan uu ka jiro degmooyinka gobolka Bakool, waxana muddo 2 bil gudahooda lagu gubay inta u dhaxeysa magaalada Xudur iyo deegaanka Qurac Joomo in ka badan 20 gaadiidka badeecooyinka kuwaasi oo magaalada Xudur u soo waday raashin kala duwan. Muxtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Saddexda dukaan ee ugu waaweyn dalka Britain ee laga adeegto ayaa mamnuucay in dadka aanan sidan maaska lagu daboosha afka aanay u ogolaan doonin inay gudaha u galaan dukaamadooda. Tesco, Asda iyo Waitrose waa meheradaha ugu dambeeyay ee sharcigan soo saar. Tani ayaa imaaneysa iyada oo booliska ay dadka aanan xirinin marada afka lagu daboosha ay wadooyinka ku joojinayaan. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa lana kasoo diray wariyaha V O E ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Meheradaha waaweyn ee dalka Britain ayaa lagu eedeeyay inaanay xoogga saarin ilaalinta dadka aan xiran marada afka lagu duubto iyo kala fogaanshahaba. Arrinkan waxay ka jira markasta oo waxda suuqa waxaad arkaysaa dad aan xidnayn maradaasi oo adeeganaya. Darintu ha u badnaato, dadka ajnabiga ah oo ay Soomaalidu ku jirtana marar badan waxaad arkaysaa iyaga oo muqaaxiyaha fadhiya oo aanu afka iyo sanka u duubnayn. Shaqadan booliska ayaa iska leh inay xoojiyaan, laakiin shaqaalaha dukaamadaasi way u diidi karaan dadkaasi inay gudaha galaan haddii qofku diidana booliska ayay u wici karaan. Waxaa jirta Soomaali marada afka iyo sanka lagu duubto aan aad ugu firfircoonayn, sidoo kalena sameeya booqashooyin laga maarmi karo. Dadka qaar ayaa weli waxay aaminsan yihiin inuu xanuunkani yahay hargab xumaaday, kulana ay dhowaan dhakhaatiirta Soomaalida UK ku yeesheen qaabka suumka ayaa waxay kaga digeen inuu xanuunkani ahayn duray xumaaday uu ka khatar badan yahay. Mid ka mid a dhakhaatiirtaasi ayaa waxa ay tiri,
marka run ahaantii hargab maaha, waa cudur ka quwad weyn, ka halis badan, cadayntiina maanta waan idiin hayaa. Xaqiiqdii cilmi baaris lagu sameeyey dalka Faransiiska oo 9 qof oo dhowdhow la baadhay, waxaa la arkay inay 40,000 oo qof oo hargabka markay ku dhacdo isku waqtigana markay COVID-19 March iyo April la eegay 9,000 bay ahayd marka la bilaabay ugu dhacdaa cudurka COVID-19 marka hargabka lagu eego, oo dakhtarkana weliba la dhigaa marka la bilaabna dadka COVID-19 ka qaba hospitaalka la dhigaa marka loo eego hargabka jiilaalka. Tirada dhimashadan marka la eego 3 bay tirada dhimashada ka badan yihiin COVID-19 marka loo eego hargabka jiilaalka. Marka walaalayaal, isku jinsiyadba maaha COVID-19 iyo hargabka jiilaalka. Marka la eego dadka intensive care-ka la dhigo, 2 bay ka badan yihiin.
Sarkaal u hadlay booliiska ayaa sheegay inay ku adag tahay inay booliisku hawshaas waqti badan geliyaan oo ay dadka ilaaliyaan iyaga oo ku mashquulsan ilaalinta kala dambeynta bulshada. Hase ahaatee, wasiirka booliiska ayaa sheegay in la badin doono askarta suuqa u wareegta haddii ay xaaladu sidan sii ahaato. Afayeen u hadlay dukaanka Tesco oo ka mid a dukaamadaasi sharcigan soo saaray aadna ay dadka muslimiinta ahay uga adeegtaan, ayaa sheegay inay ka fursan waayeen inay adkeeyaan sharciyadooda si buu yidhi aanu u ilaalino macaamiisha iyo shaqaalaha iyagaba. Dukaanka kale ee ugu weyn Britain oo la yidhaahdo Asda ayaa sheegay in haddii ay macmiishoodu soo ilaawaan maaska ay iyagu siin doonaan. Si kastaba ha ahaatee, waxaad moodaa inay dadku wejigan 2 ee xanuunka COVID-19 ay aada u sahashanaya marka loo eego bilowgii xanuunka ee bilihii 2023. Hase ahaatee, wali waxa badan dhibaatooyinka uu xanuunkani geysanayo iyada oo dalal badan oo Yurub ku yaalla oo ay Britain ka mid tahay laga cabsi qaba inay cusbitaaladu buuxsamaan. Dhowaan dhakhaatiirta qaar ayaa waxaa sheegtay in haddii qofku uu neefsan karo aan la geyn doonin dhakhtarka. Sidoo kale waxaa dhacday in iminka dadka la dhigo meelaha sariirta lagu sugo oo ay waqti badan halkaasi ku ildaran yihiin. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, VOA, London.
haatanna magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka waxaa dhawaan laga furay xarun cilmi baaris oo lagu magacaabo Bayaan. Madaxa xaruntaasi Sheikh Maxamed Shucayb ayaa hadaba wariyaha VOA ee gobolka Minnesota Maxamuud Mascad uga waramay ujeedada xaruntan loo furay.
Mascad, waa mahadsantahay markaanu aragnay mujtamaca Soomaaliyeed ee dalka Mareykanka ku nool inuu marka hore wadanka u soo degay qaab aan qorsho iyo maaragtay balaan garaysnayn duruufaha haysta dhinaca maaragtay faamilaadka iyo qoysaska dhallinyarta, xagga waxbarasho, xagga ilaalinta dhaqankooda iyo kaljarkooda. Aana ognahay in bulshaduhu ay ku hormaraan daraasaad iyo cilmi baaris. Waxaan go-aansanay inaan xaruntan Bayaan furno si aan ugu daraaseyno, cilmi baaris ugu sameyno problemka communitygeena haysta, xalna aan ugu helno, aanan la wadaagno jihaadka iyo meelaha kala duwan oo danta kale mujtamaca.
Marka waxyaabaha idii qorshaysan ee aad doonaysaan inaad cilmi baarista ku samaysaan ee ku saabsan jaaliyadda gobolka maxay yihiin?
Waxaan cilmi baaris ku samaynaynaa Maxamuud dhinaca qoysaska dhallinyarta, housingka, mashaakilaadka dhaqanka iyo identityga Soomaaliyeed. Waxaanu samaynaynaa doodo cilmi baaris, waxaan samaynaynaa workshopyo, tababaro iyo wixii la mid ah.
Waxaad tiri cilmi baarista aan samayno hay-adaha ay quseysaan la wadaagi doona, bal iga waran qaabka aad ula wadaagaysaan hay-adahaasi. iyo dabcan waxaa dad fara badan isweydiin karaan haddiiba hay-ad cilmi baaris la sameeyey warbixino iyo xog bay aruurin doonaan, xogtaasina markii ay keenaan fulin iyo meelmarin bay u baahnaan doontaa. Yaad marka xogaha siin doontaa?
Maxamuud, markaan xogaha aruurino annagaa fasireyna oo dhiraan dhirinayna oo analyse garaynayna, kadibna qodobo ka soo saarayna iyo natiijo iyo result, waxaan la wadaagaynaa cid walba oo communitygan Soomaaliyeed danaynaysa, cid walba oo u baahan in communitygan xal ay la qabato. Waxaan la wadaagaynaa hay-adaha xarumaha cilmi baarista ee waddanka ku yaala, waxaan la wadaagaynaa hay-adaha caafimaad, hay-adaha waxbarasho, communityda Soomaaliyeed iyo dowladdeena iyo statekan Minnesota ee maaragtay aan ku noolna.
Waxaad carab ku dhifatay kahor intaanaan interviewga bilaabayna aad ii sheegtay in dadka Soomaalida ah aad cilmi baaristan hay-addan u samayseen noloshoodii iyo arrimaha la xirina aad cilmi baaris ku samayn doontaan. Soomaalidu ma kuwa halkan gobolka Minnesota degan oo keli ahba, ma dalka Mareykanka ku dhanaa, ma Soomaalidu meel kasta oo joogtaa? Waa qaabke,
waa daraaso ku saabsan communityga Soomaaliyeed ee waddanka Mareykanka degan, wadamada kale weli umeynan gudbin. Markaan xal u helno Soomaalida ku nool Mareykanka ayaan caalamka intiisa kale u gudbeyn hadduu alleen.
Waxaa jirta in Soomaali badan oo gobolka Minnesota ku dhaqan muddo halkan degana maalmahana dhallinyaradooda ay dhibaatooyin fara badan lasoo gudboonaanayeen, hadday noqon lahayd dhinaca dhallinyaradasho dhexdooda iyo dhinaca daroogada caruurta isticmaalkooda maadsigooda u dhimanayo. Sanad haddaad bilowtihiin, maxaa qorshe idinka ah oo aad ku dhaqaaqaysaan marka ugu horeysa?
Sanadkan Maxamuud, waxaa inoo qorshe ah inaan laba cilmi baaris aan diraaso ku sameyno diyaarino. Kan koobaad waa xanuunka loo yaqaano overdoseka ee dhallinyar badan oo Soomaaliyeed ay u laadeen, u dhinteen, iyo raadka uu ku leeyahay bulshadeenna, raad dhaqaalo, mid moral iyo mid community ahaanba. Dadkan dhallinyarta oo xoogga ah oo mustaqbalka hoo naga baaba'aya, qaabka uu raad noogu yeelan karo iyo qaabka loo xal loogu heli karo waa researchiga koowaad. Kan labaadna waxaan ku sameynaynaa housingka iyo mashaakilaadka homelesska communityga Soomaalida haysta.
Dabcan howlahaas oo dhan in la qabto shaqo sahlan maahan. Marka idinku ma Soomaali keliya ayaa tihiin, mise hay-ado kale oo garab idin siinaya ayaa jira?
Hay-addan oo Bayaan walaal waa hay-ad ku saleysan kuna dhisan communityga Soomaaliga ah, saldhiggu uu yahay Soomaalida iska leh. Waxaana garab siinaya communityga Soomaalida ah, cid kale oo garab siinaysa ma lahan. Wixii ka soo baxo khayr ahna communityga unbaan dib ugu celinaynaa. Waxaa values noo ah inuu hay-addan ay tahay hay-ad madax bannaan, ajenda kasta ka madax bannaan, habdhaqan leh, macaayir leh, halbeeg leh, hal abuur leh communitiga si ay wax uga bedesho.
kaasi waxa uu ahaa sheekh maxamed shucayb, madaxa xarunta cilmi baarista ee bayaan oo dhowaan gobolka minnesota laga furay. waxa uu warramay wariyaha v o da maxamuud masacadeh.
haatanna dhegeystayaal, aanu jalleecno dhinacii suugaanta.
intaasina waxaan dhegeystayaal kusoo gebagabaynaa idaacadda iyadii saakii caalamku idinla socodsiinayeen nuur xasan nuur bukhaari, anigoo ah maxamed cabdi iyo bashiir abikar, waxaan dhammaanta idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.